Esiet sveicināti, ja jums kopā ir Sandra Kropa un šis ir raidījums Zināmais nezināmajā. Eiropas parlaments aizvadītajā nedēļā pieņēma lēmumu aizliegt vienreizējās plastmasas priekšmetus, kuri savu dzīves ceļu nereti beidz pasaules okeānos un jūrās. Šo plastmasas produktu vidū ir ausu kociņi, vienreizējās lietošanas trauki, balonu kāti un salmiņi. Aizliegums stāsies spēkā sākot ar 2021. gadu. Kāda tad ir vienreizējās plastmasas ietekme uz vidi un vai bioplastmasa ir vidē draudzīga alternatīva? Par to šodien sīkāk runāsim. Pirms tam gan iepazīsim, kā sniegt jaunu dzīvi vecajām riepām. Riepas ir viens no pasaules un arī iekšējo ūdeņu piesārņotājiem, un nesenākās zinātnieku aplēses teica, ka riepas rada arī mikroplastmasas piesārņojumu ūdeņos. Šo jautājumu arvien aktīvāk risina arī Latvijā, piemēram, rudenī dabas aizsardzības pārvalde Papes dabas parkā uzsāka veco riepu izvākšanu. Taču kā riepas var izmantot pēc tam, kad tās vairs neveic savu funkciju, kā autosastāvdaļu, par to mūsu arhīvu stāstā.
Sākot no puķu podiem un paklājiņiem līdz gāzei un biodegvielai. Tādi ir iespējamie risinājumi veco riepu pārstrādei. Vairāk par to stāsta Rīgas Tehniskās universitātes vidas inženierzinātņu otrā kursa maģistrante Vivita Priedniece.
Tā ir termiskā apstrāde. Principā riepas lēnām sadala dažādos materiālos tādā iekārtā, kur ir augstākas temperatūras nekā, pieņemsim, kaut kādās katlos. Principā tas, ko mēs savā kursa darbā aplūkojam kā gala produktus, bija gan gāze, kurināmā gāze, gan ogles, kas arī var tikt izmantots kurināmajā vai rīzēviela kaut kur citur, un vēl mums bija arī eļļa, kas arī ir kurināmais. Pārsvarā var iegūt kurināmo, bet var arī atdalīt cēru, tēraudu, un ir papildus vēl tādi materiāli, kurus var nodot.
Profesore un Vides aizsardzības un siltuma sistēma institūta direktore Dagnija Blumberga turpina Vivitas aizsākto tematu un skaidro sīkāk, kā tieši riepas varētu pārstrādāt kurināmajā.
Pēc tam laižam iekšā gazifikātorā, kur bez skābekļa pārdevs. Skābeklis nebija jums, lai degtu, bet mēs negribam, lai tas sadeg. Mēs gribam saražot gāzi, kura ir ar augstu sadegšanu siltumu, un viņi var tālāk izmantot, to pašu gāzi var izmantot vai pārveidot par biodegvielu. Tad šo te gāzi, kas reaktorā veidojas, viņi sauc par sintētisko gāzi, jeb singāzi, un tālāk tā ir tālāk jau izēvielu nākošo produktu ražošanu. Bet gazifikātorā veidojas vēl arī cietās daļiņas, mēs viņus saucam par bio-ogli. Ogles var izmantot kā kurināmo, viņas var izmantot arī lauksaimniecības zemju ielabošanai, ja analīze to atļā, viņas var izmantot.
Piedeva asfaltam tā var būt.
Piedeva asfaltam, kas tas lietojums ir dažāds.
Vai jūs varat paskaidrot tā, lai klausītāji saprot, kā no riepām var iegūt bio, jo tas, ko sakāt, riepa pārstrāde, tas nenozīmē melni dūmi gaisā, ja, satedzināšana, tad šī process ir dabai draudzīgs, bet cik efektīvs?
Atbilde ir tāda. Ir riepās kaučuks un ir noteikts procents kaučuka. Un līdz ar to tas nes līdzi, ka ja ir 20-40% biomasa, un kā mēs zinām, tad biomasa ir tā, kas dod oglekļa emisijas ir nulle, tad līdz ar to tas tiek ieklasificēts kā biomasa. Pārējā daļa, protams, ka tā ir fosilā daļa, un protams, ka tāpēc tikai tā daļa, kas skaitās kā biomasa, dod iespēju nosaukt par bio-oglēm.
Vivita Priedniece min arī citus risinājumus, kas varbūt nav tik efektīvi kā iepriekš minētie, tomēr arī rada iespēju piešķirt lietotām riepām otro dzīvi citā veidolā.
Nu, viens variants noteikti ir materiālu atgūšana, kas tieši ir vērsts uz tieši to gumijas atgūšanu, un viens no izplatītākajiem veidiem tam ir paklājiņu veidošana, pieņemsim sportas laukuma segumi, un daudz vieta arī to izmanto kā dizaina elementu, veido, pieņemsim, krēslus, galdus, nu, tas ir redzēts arī puķu podas, vismaz es pati dzīvē to esmu redzējusi. Protams, tur ir jāskatās, ja tur nav atdalīts viss skaitīgais, var gadīties, ka ietekme uz vidi būs radīta, bet, nu, katrā ziņā tas ir labāks lietojums nekā vienkārši riepu nomest malā. Vēl arī bija tas, kad, ko mūsu kursa biedri piedāvāja, kad riepas tā kā sasmalcina pulverī un pēc tam var atgūt arī tekstila daļu, kas ir viņās iekšā, jo riepās bieži vien tiek iekļauts arī tekstils. Tad attiecīgi to var izmantot savādāku segumu materiālu veidošanai.
Un arī tur gāja runa arī pa granulām, vai ne? Kā arī veidot granulas no šī te pulvera, un atkal tam atkal ir cits lietojums, jo tas īpašības šī gadījumā ir tas elastīgums tam materiālam.
Bet cik efektīva un ekonomiska, ja mēs skatāmies, varētu būt nākotnē šī riepa pārstrāde?
No ekonomika ir atkarīga no tā, cik tiek ieguldīti līdzekļi, tam jābūt noteikti videi draudzīgam. Jo lielākas investīcijas, jo faktiski arī ātrāk atmaksāsies, jo tas tirgus pieprasījums ir. Un ir pieprasījums gāzei, ir pieprasījums biodegvielai, ir pieprasījums arī asfalta ražotājiem, ir kā tirgus klienti šī gadījumā. Pieprasījums ir šis te pulveris, pieprasījums ir tās granulas. Tā kā tas faktiski ir atkarīgs no cilvēku vēlmes to darīt. Un mūsu tie studenti bija atraduši, ka tas ir ekonomiski pamatots. Šāds risinājums ir ekonomiski arī pamatots.
Latvijā ik gadu ieved ap 20 tūkstošiem tonnu jaunu autoriepu, bet trūkst uzņēmumu, kas gribētu pievērsties nolietoto riepu pilnīgai pārstrādē un šo materiālu izmantot jaunu produktu ražošanā. Ir jāpiebilst, ka riepu sadalīšanās periods ir ārkārtīgi lēns un to uzglabāšana ir kļuvusi par augošu problēmu. Profesori Dagnī Blumberg teica, ka jāmin arī šobrīd visvienkāršākais riepu pārstrādes veids, ko jau izmanto cementa ražošanas uzņēmums Cemex.
Cementa ražošana nepieciešams sērs, jo tāpēc, ka kalcija oksīds un sērs, cementa pati galvenā sastāvdaļa, ja, kas ir tips. Un tad šī gadījumā sēru nodrošina ar oglēm, kurām ir noteikti sēra saturs. Ja mēs izmantojam riepas, riepās ir sērs, līdz ar to tas dod risinājumu, tas ir kā kurināmais. Tagad mēs noskaidrām 20 līdz 40% ir biomasa viņā iekšā. Tad vēl mēs tikko noskaidrojām, ka mums ir nepieciešams sērs. Viss ir, un tāpēc cementa ražošanā šis plakus produkts, ko sauc par riepām, jeb atkritums, ko sauc par riepām, cementa ražošanā ir ļoti labs. Jautājums ir organizatoriskais, jautājums ir par izmaksām, jautājums ir par transportu, bet tas viss ir sakārtojums jautājums. Tātad šīs diskusijas laikā pienāca pie manis viens cilvēks, kurš iedeva bukletiņu par to, ka viņi jau ražo no granulas, no pārstādātām riepām. Vai var ticēt, vai var neticēt. Es reklāmas nolūkos nekādā gadījumā neteikšu, kas tas par uzņēmumu, bet es saprotu, ka cilvēki grib. Un pamazām rosās. Tā nelēma jau ir tā, ka to riepu Latvijā ir ļoti daudz, un tas, kas ir konstatēts, jo ilgāk tā riepa stāv, jo kvalitāte ir zemāka.
Proti?
Principā, lai viena riepa sadalītos, viņai bija vajadzīgs ilgs posms, bet jebkurā gadījumā, ja viņa stāv vienkārši atklātā vidē, viņa paliek netīra, viņa lēnām sāk sairst, un no viņas vairs nevar iegūt tik lai augstvērtīgu materiālu koordināli, pieņemsim tā pati gumija ir palikusi sliktāk, viņa ir irdenāka, viņa vairs nav. Tas ir tāda, kāda bija sākumā.
Tas, ka riepas ir jāpārstrādā tad, kad viņas ir nolietojušās, tas ir pilnīgi skaidrs.
Vai arī atšķiras riepu ražotāji, kas labāks vai sliktāks riepas? Vai...
Nelielas atšķirības noteikti ir, jo nevienai riepai nav konkrēti noteikti. Sastāvs nav tāds universālais. Arī tad, kad mēs veicām pētījumu, mēs apkopojām informāciju no vairākām publikācijām, un izvēlējāmies tā kā vidējos datus. Citos ir vairāk sēra, citos ir vairāk kaut kādu pieaugumu tekstila. Tas ir tiešām atkarīgs no ražotājiem, tāda konkrēta formula nav riepām.
Ja mēs tad skatāmies varbūt tuvākā nākotnē, tas ideālo modelis mēģina uzbūvēt ir lūk vidē draudzīgs un gan efektīvs riepu pārstrādes uzņēmums. Bet kā tad notiek tā šķirošana? Tur, tā ir Korejā ražot riepu, tā tur Japānā, tā
Nē, tas, ko mūsu studenti bija atraduši, ka faktiski visefektīvākā pārstrāde notiek tad, ja ar to nodarbojas riepražotājs. Tad viņam ir skaidri zināms, viņam atpakaļ savas riepas, un viņam ir pilnīgi skaidri zināms, kādu materiālu viņa ražos, kur to materiālu tālāk liks, kur ir tirgus un daļu, vienkārši iesēdā jau jaunajās riepās. Tas ir tas faktiski viss tas labākais risinājums, bet, protams, Latvijā ir iepražotāji nav. Tāpēc ir jāmeklē risinājums, vai nu tas ir, ja tas būs Baltijas valstīs, tad acīm redzot parētu būt, ka pat ved uz turiem, un ja nē, tad tas ir jautājums par to, kurš ar to nodarbosies. Tā ir likumdošanas sakārtošanas jautājums, nekas vairāk. Ir vienkārši jautājums, kā mēs viņu izmantosim, tas ir dabas resursu nodokļa jautājums un tā tālāk. Tā kā faktiski inženieri tehniski es domāju, ka ir gatava sabiedrības daļa to pārstrādāt, bet likumdošanas nav kārtībā. Mēs tajā spēlē izspēlējām arī jautājumu, kas tad būtu jāmaina likumdošanā. Un bija trīs dažādi modeļi, kas būtu maināms, un tur bija piedāvājums, ka palaist to tirgu brīvu. Vienkārši, ka arī iepārsāda nonāk brīvā tirgu un sākās brīva konkurence. Otrs bija jautājums par nodokļiem. Un trešais bija par regulēto tirgu. Tur bija ierosinājums, ka regulēšanu vajadzētu uzticēt sabiedrisko pakalpojumu regulatoram. Un ka tad tādā gadījumā tieši tāpat, kā viņi regulē tarifus, tā šī gadījumā regulējums attiektos arī uz tieši šiem atkritumiem. Es nezinu, vai tas ir reāli vai nav reāli, bet šķiet, ka palaižot brīvo tirgu uz riepu pārstrādi, ka tas varētu būt arī viens no risinājumiem.
Par riepu otrreizējo izmantošanu jaunu produktu radīšanā Zanēlācija stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes vides aizsardzības un siltums sistēma institūta vadītāja profesora Dagnija Blumberga un vides inženieru zinātņu otrā kursa maģistrante Vivita Priedniece. Bet redzījuma turpinājumā pievēršamies vienreiz lietojamai plastmasai un tās nākotnei Eiropā. 2021. gadā veikalos vairs nevarēs iegādāties ausu kociņus, vienreizējās lietošanas trauks un salmiņas, kur sastāvā ir plastmasa. Tāpat jau no nākamā gada veikalos Latvijā nedrīkstēs izvietot bezmaksas plastmasas maisiņus. Vienlaikus Eiropā plānot samazināt neaizstājamās plastmasas patēriņu par ceturtdaļu līdz 2025. gadam. Ambiciozi mērķi un lēmumi apsveicami un sen gaidīti, taču kā aizstāt šos ikdienas priekšmetus un kāpēc šāda plastmasa ir tik būtisks traucēklis vidas veselībai, būs alternatīva izēj materiāli un kas ir bioplastmas, par to visu, tad šodien arī runāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums studijā viesojas vidzinātņu doktors un biedrības zaļā brīvība vadītājs Jānis Brizgas. Sveiks, Jāni!
Sveiki!
Un arī biedrības ekodizaina kompetences centrs pārstāve inženierzinātņu doktori Jānis Imanovska. Sveiki!
Sveicināti!
Vispirms par to, kādām sajūtām jūs izdzirdējāt šos te Eiropas Savienības jaunos jaunumus, proti ar tādu sajūtu, ka nu tad beidzot, vai ar sajūtu, ka varbūt par lēnu un par vēlu, vai nu, kāda ir tā emocionālā noskaņa šajā brīdī?
Man liekas, ka Eiropa jau nu, pēdējā gada, pusotra gada laikā ir diezgan daudz ko darījusi attiecībā uz tieši uz plasmas, fokusējoties tieši uz plasmas, un tur ir vairāki priekšnosacījumi, kāpēc tas ir. Viens no tiem ir tas, ka Ķīna ir pārtraukusi no šī gada sākuma ievest plasmasas atkritumus no Eiropas, un līdz ar to tie atkritumi krājas šeit pat uz vietas, un tad jāsāk domāt, ko ar viņiem vispār darīt, un vai viņus vispār ir iespējams kaut kādā veidā normāli pārstrādāt, un arī Eiropas nosacījumi, dažādi vides standarti ir daudz augstāk nekā Ķīnā, līdz ar to liela daļa no tās plasmasas, ko mēs sūtījām uz Ķīnu kādreiz pārstrādē. Šeit Eiropā vairs nevarēs tādā pašā veidā pārstrādāt. Tā kā,
Var teikt, ka tas Ķīnas lēmums patiesībā ir mums tā kā pamudinājis sāk domāt, nu, bet ko tad mēs tagad darīsim, kad no acīmnos nebūs tas lielais daudzums?
Es domāju, viens ir Ķīnas lēmums, otrs ir tas, kad ir arvien vairāk un vairāk pierādījumu tam, kad šīs plasmasas lēnā degradācija, kas notiek vidē, mēs nonākam, tā plasmasa sadalās mazās daļiņās, ja, kas ir tā mikroplasmasa. Ja, pēc 10-20 gadiem droši vien mēs runāsim par nanoplasmasas piesārņojumu, ja, kas būs atrodams visā pasaulē. Un tās zināšanas par, nu, it kā plasmasa tiek uzskatīta par tādu stabilu materiālu, funkcionālu, vai ne, bet tagad mēs arvien vairāk un vairāk saprotam, ka ir arī dažādas citas ietekmes uz vidus bioloģisko daudzveidību, uz okeāniem, un kas varbūt pirms 10 gadiem, pirms 5 gadiem nebija īpaši apzināts.
Jā, man pašai bija prieks to izcirdēt. Es teiktu, drīzāk tas ir kaut kas nenovēršams un kam bija jānotiek agrāk vai vēlāk. Un es gribētu cerēt, ka iemesls bija ne tikai Ķīna, bet iemesls bija arī tā apziņa, ka mēs nedrīkstam tādā veidā piesārņot kā līdz šim un ka faktiski par mūsu atkritumiem mums ir jāatbild mums pašiem. Un Eiropa jau nav vienīgā, kas aizliedz šādus maisiņus. Āfrikas valstis jau to ir izdarījuši agrāk, un tas pamatojums, kāpēc viņi to izdarīja, bija tieši upju piesārņojums ar dažādu veidu plasmasām, un tas, ko viņi ir arī secinājuši, ka patiešām aizliegums ir bijis efektīvs, un vairāk vismaz tā problēma ir mazinājusies.
Tā kā mums ir kur paskatīties uz citiem reģioniem, kur tas jau notiek un pateikt, tas strādā. Bet tu teici, agrāk vai vēlāk tam bija jānotiek. Vai nav tā sajūta, varbūt par vēlu, jo mēs esam kaut ko mēģinājuši darīt, ka mums jau ir nu, tik daudz tās mikroplastmasas visur un visās vietās, ka vai mēs vēl varam kā novērst to problēmu?
Nu jā, ar vidas piesārņojumu tik tiešām bieži vien ir tā kā ar džinu. no pudeles viņu izlaidu un atpakaļ vairs nesavāksi. Un izrādās, ka plastmasa ir viens no šāda veida džiniem, jo patiešām pasaules jūras un okeāni ir piesārņoti. Un es domāju, ka mēs to piesārņojumu dabūsim vēl ilgu laiku atpakaļ, tāpat kā tās aktīvisti, kas ir tīrījuši Latvijas pludmales, tāpat ir redzējuši plastmasas piesārņojumu pludmalēs. Un vienreiz lietojamā plastmasa un maisiņa, protams, nav vienīgie, kas tur atrodas.
Te ir stāsts vairāk par sākot no skociņiem un beidzot pat ar cigarešu izsmēķiem, ja mēs par pludmales atkritumiem runājam, kas tiek klasificēti kā plastmasas kategorija, lai cik arī daudziem liktos dīvaini, kāpēc cigarešu izsmēķi, bet jā, tur ir plastmasa. Nu, statistika laikam liecina, ka 49% no Eiropas pludmalē sastopamā piesārņojuma veida vienreizējumā plastmasa tieši aizņem šos, jo tas ir diezgan milzīgs apjoms, ja 49% gadījumu tieši vienreiz lietojamā plastmasa.
Tas ir milzīgs apjoms, bet ir arī daudz citu piesārņojumu veidu, tāpat ir, man pārsteidzošā kārtā ir arī būvmateriāli redzama pludmales smiltīs, un ja agrāk mums bija vienkārši baltas smiltiņas, piemēram, ir valsts, kur es arī esmu bijusi Horvātijā, un es skatos, kas tik smiltīs neatrodās. Un man liekas, ir jādomā ne tikai par to, par pašu plastmasu, bet vispār, kā mēs attiecamies pret atkritumiem, un vai mēs vispār esam tiesīgi vidē atstāt kaut mazāko atkritumiņu.
Ja vienalga, vai tas ir tās par banānu mīzu vai par
banānu mīzu noārdīsies.
Bet vienalga idejiski. Varbūt,
jā, bet idejiski, es domāju, jebkurš materiāls, kurš nav dabisks izcelsmes un vidē nenorādās, mēs pilnīgi noteikti viņu vidē nedrīkstam atstāt.
Jā, un kādi komentāri par to plastmasas apjomu un piesārņojumu apmēru, mēs skatāmies vienalga Latvijas vai pasaules kontekstā.
Mēs Eiropā esam viena no lielākajiem pasaules plastmasas ražotājiem un arī patērētājiem, un apmēram puse no visas plastmasas, ko mēs šeit patērējam, ir tieši iepakojums. Daļa no tā ir arī tāda vienreizējais, kas ļoti ātri, nu tas dzīves mūžs tam materiālam ir ļoti īss, ne tikai cik mēs viņu, cik viņš ir kaut kur plauktā veikalu plauktā, tad mēs viņu uzreiz viņš nonāk atkritumos un diemžēl ne visu no tām plastmasām ir iespējams savākt un otrreizēji pārstrādāt. Ja daudz kur Eiropā dedzina, kas arī nav, manuprāt, nav labākais risinājums kādā veidā, nu,
mēs paņemam nost problēmu, bet pārvēršam to par citu problēmu,
jā, jo it kā dedzinātāji tās emisijas, dioksīna emisijas ir ļoti būtiski samazinājušās, ja mēs salīdzinām ar 80. gadiem, bet joprojām tie apjomi ir lieli un tad tā kopējā. Tā kā tā ir kancerogēnas vielas, kas var rasties, ja šajos dedzināšanas procesos, tas ir liels piesārņojums. Latvijā es zinu, ka ļoti daudz cilvēku savus atkritumus maisainiecībās arī sadedzina, tai skaitā visas plastmasas un man liekas, tas ir tāds cilvēku fenomens, kad viņš neredz to, pazūd no acīm tas piesārņojums, tad viņš nav, ja. Un tas pats ir arī ar šiem jūrām un okeāniem, ir šīs, nezinu, riepas, izsmeļķi, ko mēs redzam pludmalē, bet viss šī mikroplasmas, kas mums nav redzama, mums ir grūti tā iedomāties un saprast viņu kādā veidā. Un vēl, kā es jau minēju, ja šī plasmas dalīsies vēl tālāk sīkākās daļiņās, būs šīs nanoplasmas daļiņas, ja, kas būs ar mikroskopu jāmeklē, kas jau ir atrodams dzeramajā ūdenī un citos materiālu. Un sālī, piemēram, jūras sālī. Ja. Un tas ir kaut kas tāds, kas ir neredzams, mēs par to neko nezinām, varbūt arī negribam zināt, bet
jā, varbūt
tas nekur nepazūd.
Un kādam var likties, nu jā, tur ir tāds mikro vai nano izmērs, vai tam ir tāda ietekme arī uz to manu lielāko salīdzināmu organismu?
Ir, un mēs pat īsti nezinām, kāda tā ietekme būs, jo tās nano daļiņas uzvedās pavisam savādāk nekā lielās daļiņas, un lielākoties visi riska novērtējumi, ietekmes uz veselību novērtējumi tiek veikti ar lielajām daļiņām, un pie kurām mēs esam pieraduši, un vēl ir viena problēma, ka plastmasas virsma ir tāda visai aktīva virsma, un jo mazās plastmasiņas, viņas mīl arī savākt visādu veidu piesārņojumu ap sevi apkārt. Līdz ar to mēs, apēdot plastmasas mikrodaļiņas, mēs apēdam ne tikai plastmasas mikrodaļiņas, bet arī visu piesārņojumu, kas ir pie viņas pieķēries, un kas arī iepriekš varbūt ir bijis plastmasas sastāvā. Jo patiesību sakot, ja mēs runājam par veselību, reti, kad ir kaitīga pati plastmasa vai tās monomēri, lai gan tā arī ir, lielākoties jau tie kaitīgi ir piemaisī, jo mikas tiek pievienot apzināti, lai uzlabotu īpaši.
Te mēs laikam nonākam pie tā, nu kāds tad ir tas būtiskais kaitējums vidē veselībai, ko rada plastmas un arī piesauktās piemaisītās vielas, ko starp citu ļoti bieži arī saka, tad, ka mēs vienam par bioplastmas, ka tā nav nekāda panacēja, jo tur tāpat ir šie piemaisījumi, kas ir kaitīgi. Tad tas ir mīts vai realitāte? Pat tiešām, ja mēs runājam par bioplastmas, ka arī tur patiesībā jau tie piemaisījumi dara to pašu slikto darbu, ko parastā plastmasā, ja tā var teikt.
Mums ir jāskatās, kas tieši ir pielikts klāt. Un, ja mēs runājam par parasto plasmas, sliktākais piemērs laikam ir polivinilhlorīds, kas ir arī pats diezgan kaitīgs, ja sadalās monomēros, vai ja dedzina īpaši kaitīgs.
Kur mēs to sastopam?
Logi, piemēram,
jā, logi, vannas aizskariņi, tā skaistā caurspīdīgā plasmasa, kas vannas aizskariņiem, paklājiem, dažāda veida mākslīgajiem grīdas segumiem.
Vadi, man liekas, arī vadi, lielākā
jā,
daļa vadi.
Agrāk vispār arī pārtiks iepaklājums bija no polivinil hlorīda, bet šobrīd, cik es zinu, droši vien tāpēc, ka patērētājiem nepatīk, ļoti lielā mērā no pārtiks viņš ir atvadījies, bet vēl aizvien šur tur var redzēt. Un viņam liek klāt ftalātus, lai viņš būtu plastiskāks. Un tieši tie ftalāti ir tie kaitīgie, jo tur tie ftalāti ir dažādi, bet dažiem no tiem ir tādas īpašības, kas iemaisās mūsu hormonālajā sistēmā un maina mūsu ķermeni tādā veidā. Ir arī tādi, kas slikti iedarbojās uz reproduktīvo veselību, ir pat kancerogēni, tur ir ļoti liela tā buķete. Un tāpat arī pie plasmas liek klāt liesmas lapētājus, jo mēs zinām, ka plasmas ļoti labi deg, tāpēc viņu arī tik labprāt dedzina, bet viņa sastāvā iekļauj dažādas vielas, lai to degšanu novērstu, un atkal šīs vielas ir diezgan kaitīgas. Un tā lieta ir tas, ka mēs iepriekš īpaši labi nenovērtējām, pirms mēs kaut kādu ķīmisku vielu palaidām gaisā, nu, tas ir tirgu, tā izpēta, cik viņa patiesībā var kaitēt, bija ļoti vāja, bija ļoti maz informācijas gan par ietekmu uz mūsu organismu, gan vēl mazāk par ietekmu uz vidi. Nu jā, un tad mēs tad dzīvojam tām sekām, kas mums ir visapkārt, un mēs īsti nezinām, kā to visu pārstrādāt.
Bet kas notiek, piemēram, tajā piesauktajā jau bioplastmasas gadījumā? Nu, kas tad tur tiek pielikts klāt, lai, piemēram, nu, joprojām plastmasa pildītu to savu funkciju, tur iepakojumu vai nu uzturētu savus, to, kas ir iekšā, vai būtu diezgan elastīgi?
Es tieši tagad strādāju ar vienu pētniecības projektu Latvijas universitātē par bioekonomiku, un plastmasa ir viena no tām jomām, kur ir redzams tāds potenciāls bioekonomikas, ka mēs varam izmantot dažādas dabīgās šķiedras, lai radītu plasmas, un ir dažādi veidi šīs bioplasmas. Viena ir tādi, kas, principā, ne ar ko neaišķirās no parastās fosīlo resursu ražotās plasmas, ja, bet ir arī jaunas plasmas veidi, kas tiek pašlaik radīti inovatīvi dažādi risinājumi, un principā var likt klāt to pašu, ko jebkurai citai plasmasai. Nekāda atšķirība nav. Tāpat arī attiecībā uz šo bioloģisko noārdīšanos. Mēs varam radīt bioloģiski noārdām plasmasu gan no naftas produktiem, gan arī no bioloģiskiem dabīgajiem produktiem. Tur nav atšķirības, vienkārši atšķirība cenā. Tas bioloģiski noārdāmā plasmas ir daudz dārgāk. Un vēl ir tādas arī nu, daļēji noārdāmās plasmas, respektīvi tā plasmas var noārdīties dabīgos apstākļos, ja mēs viņu tā kā izmetam pļavā bežā, bet viņa var noārdīties arī speciālos tādos anaerobos apstākļos, ja, kur ir speciāli nu, baktērija klātbūtnē jābūt, kas to palīdz darīt. Tā kā ne visa šī bioloģiski noārdāmā plasmas ir tāda, ko mēs nu, tā kā banādu mīz varam izmest bežā, un viņa pēc
pūs gada
pazudīs. Kad ir tiek jauktas bioloģiski noārdāmā plasmasa kopā ar nenoārdāmā, tā oksida sadalāmā plasmasa saucamā. Tas ir, man liekas, vēl sliktāks variants, jo tur uzreiz īsā laikā mēs rādām tā bioloģiskā plasmasa, tā bioloģiski noārdāmā plasmasa noārdās un paliek tās šķiedras, kas ir tās nenoārdāmās. Ja.
Bet kur ir ideja tādu radīt? Tas ir vakal vienkārši ietaupot izmaksas uz pašu to produktu jauktos. Nu, kāpēc nevar tādu, kas pavisam sadalās?
Nē, cēna, nu, tā cēna. Doma bija laba sākotnē. Viņi pat tiešām centās pielikt klāt, nu, kas ir tā oksida plasmas. Tas ir faktiski parastā plasmas, kurai pieliek klāt metāla jonus, un viņi saules gaismā ātrāk sadalās. Un tā pirmā ideja bija laba, it kā nu, tas maisiņš ātrāk sabrūk. Un tas, ko nenovērtēja, ir tas, ka tā rezultātā rodās tie sīkie mazie plasmas putekļi, kas pēc tam tālāk nekur nesabrūk. Un piedevām vēl vidē nokļūst tie metāla joni, kas varbūt pat jau pats par sevi piesārņojams.
Tā radījām mazliet vairāk pa citu veidu piesārņojumu, novēršot citu. Bet labi, bet tās saistvielas, kas ir pieliktas klāt, lai, piemēram, tā plastmasa būtu tur tikpat funkcionāla, ja, kā, piemēram, tā, kas ir veidot no fosilā resursa, tās joprojām paliek tās pašas vai tās ir citas?
Ir dažādas, un mēs maz par to zinām, patiesību sakot, jo piemēram, par ķimiskajiem vielām produktiem, tādām kā krāsām, mēs saņemam ļoti detalizētu informāciju, kas ir tās krāsas sastāvā. Savukārt par jebkuru veidu plasmas izstrādājumiem, kurus mēs nopērkam, mēs nezinām, kas ir to sastāvā. Līdz ar to arī pat pētniekiem, pat zinātniekiem ir ļoti maz informācijas, kas patiesību sakot ir plasmas sastāvā, kas ir tirgū. Piemēram, parastā plasmas jau ir izpētīta, tur zinātnieki jau ir paskatījušies, kas tur ir iekšā, bet tā plasmas, kas ir vienkārši tirgū, par viņu tiešām ir ļoti maz zināms, tāpat arī par tiem jaunajām piedevām.
Un tas arī apgrūtina pārstrādi. Arī paši ražotāji sūdzās par to, ka viņi saņem plasmas no dažādiem avotiem, dažādiem ražotājiem. Tur nenāk līdzi instrukcija par to, kas ir tajā sastāvā. Un bieži vien kaut kāds materiāls, kas tur ir bijis klāt, kaut kādas vielas, var nojaukt visu to pārstrādes procesu. Tāpat arī kaut vai parastākā PET pudele ir slāņu materiāls, kas ir no vairākiem slāņiem taisīts. Un viens no slāņiem var būt tās, kas traucē visu pārējo pārstrādi. Tā kā tur arī, protams, ir dažādi pārstrādes procesi, vienkārši kausēšana vai ķīmiskā pārstrāde, bet bieži vien paši ražotāji arī sūdzās par to, ka pārāk maz informācijas. Un es domāju, šeit Eiropa noteikti ies uz priekšu, sniedzot plašāku to kodējumu attiecībā uz to, kādas ir tās plasmasas, kas var tikt klāt. Ja mēs tiešām gribam pārstrādāt, tad mums daudz vairāk informācijas vajag par to, kas tur ir iekšā.
Un vēl tā ideja, šobrīd nāk iekšā aprits ekonomika ļoti straujiem soļiem. Tā pamata ideja aprits ekonomika ir tāda, ka mēs izvairamies no atkritumiem, jebkurš atkritums savā veidā ir izejmateriāls. Bet, protams, viņi ir daudz plašāki, jo tur tiek ļoti daudz domāts par jauniem biznesa modeļiem, ka ne visu mums vajag nopirkt. Šo to mēs arī varam īrēt, mēs varam koplietot, ir dažādi citi varianti, kā mēs varam samazināt to preču daudzumu. Un tad arī tā viena no idejām, kas ir tas, ka ražotājs saņem atpakaļ savu preci, jo viņš vislabāk zina, kas ir tās nolietotās lietas sastāvā, jo šobrīd notiek kā, mēs izlietojam, mēs izmetam, nonāk miskastē, nonāk pie atkrituma apsaimniekotāja, un viņam nav ne mazākās sajēgas, un viņam nav ne mazākās iespējas iegūt informāciju, kas tad ir tieši to preču sastāvā, un līdz ar to viņš kaut kā sašķiro, viņš mēģina kaut kā pārstrādāt, tur ir daudz grūtību.
Bet ražotājs tā kā ir ar mieru pēc tam pats uzņemties visas tās izmaksas un to pārstrādes pēc tam to procesu veikt, jo patiesībā šobrīd ļoti vienkārši, es vienkārši pārdevu un nevāc atpakaļ.
Nu, it kā ir tās ražotāja atbildības schēmas, ka it kā viņš samaksā, protams, par elektropreču ražotāju samaksā un arī iepakojumu ražotāju samaksā, bet realitātē tā schēma slikti strādā. Es domāju, mainīsies mūsu apziņa, jo tā viena no problēmām ir, ka it kā vidē ir tas princips, ka piesārņotājs maksā, it kā, bet realitātē viņš nestrādā. Un aprits ekonomika, es domāju, ir viens no veidiem, kā vairāk iedzīvināt šo principu. Tas nozīmē, ja ražotājs ražo savu produktu un ar to pelna, viņam ir jāuzņemās arī visas sekas, ko šis produkts rada videi, un arī lietotājiem ir jāuzņemās sekas. Līdz ar to, es domāju, tā attieks mainīsies.
Ir kaut kas, kas mēs varam teikt, tad patiesībā šis Eiropas lēmums paredz jaunas lietas, proti kaut vai sakārto to pašu kodēšanas sistēmu, kā kas tiek atrakstīts, sakārto šo te savākšanas atpakaļ sistēmu vai proti paša ražotāja atbildību uzņemties par savu produktu tālāku pārstrādi. Vai tas ir tā kā šobrīd tikai viens solīts atrauc no vispārējā, kas ir darīts?
Kontekstā, es domāju.
Jā, es domāju, tas ir plašākā kontekstā saistībā ar šo aprits ekonomiku, ar visiem piesārņojumu samazināšanas, arī klimatu pārmaiņu mazināšanas pasākumiem. Taču tajā pētījumā, ko es strādāju, mēs arī skatāmies, kas tad ir tās alternatīvas, no ko mēs aizstāsim, to pašu bioplasmas ar papīru, ar citām materiāliem. Un tas viens no tādiem secinājumiem ir, ja mēs nemainam to apjomu, kādā daudzumā mēs patērējam dažādus materiālus, ja, tad liels uzlabojums nevar gaidīt, ja mēs vienkārši pārliksim tās vidas problēmas no vienas jomas uz citu, ja mēs samazināsim varbūt ietekmes uz klimatu vai okeānu piesāņojumu, bet mēs radīsim milzīgas slodzes attiecībā uz zemes lietojumu, Jo, lai radītu tās pašas papīra iepakojumu vai bioplasmas iepakojumus, ir vajadzīgas plašas zemes teritorijas, ir eitrofikācijas problēmas, kas ar to saistās, un citas lietas. Tā kā es domāju, mums tas nākamais, es ceru, pēc pāris gadiem nākamais jautājums būs par to, tieši par to apjomu, cik daudz tiešām resursu ikdienā mēs izlaižam cauri ekonomikai.
Šo parasti piemin kā tādu klupšanas akmeni arī visai šai bioplasmasai un pārējiem materiāliem, kas proti rada tādu mānīgu priekšstatu cilvēkiem, ka, tagad tad jau, ja es tomēr lietoju un paņemu to vēl otru, trešo, piekto maisiņu, nekas jau slikts nav, jo es taču paņemu to, kas noārdās. Jūs paredzat to, ka tas varbūt pat radītu vairāk tādu lielāku patēriņu bumu?
Tāpēc jau ir abrits ekonomikas tā stratēģija, kas nāks iekšā jau tieši tāpēc, ka ir sapratni par to, ka nomainot vienu materiālu, kas rada problēmas, bet nemazinot apjomus, mēs tās problēmas vienkārši pārnesīsim. Un šobrīd tāpēc domā, kā mainīt mūsu paradumus, ko mums vajadzētu darīt. Piem Latvijā šobrīd ir atvērušies Rīgā jau 3 zero waste veikali, kas ir ar domu, ka mēs ejam uz veikalu ar savu iepakojumu. Pie tam tāds iepakojums, ko mēs vairākas reizes lietojam, paši mājās atnākam izskalojam, kāda problēma, un es domāju, ka tas tikai attīstīsies, un es domāju, arī nākotnē lielveikalos mēs nāksim ar saviem iepakojumiem, mēs lielveikalos paņemsim miltus, izbērsim no lielā iepakojuma, izbērsim nezinu, ko mēs tur pirksim, un arī tagad, ja mēs tā pastāmies, mēs ieejam veikalā, man uzreiz zeķītes ieliek iekšā atsevišķā maisiņā, vai tiešām tas man ir vajadzīgs? Un tad tagad jau ir vieglāk, bet agrāk, tas jau ir stresaini katram pārdevējam teikt, nē, man to nevajag, lūdzu, nē. Un tā pārdevēja saka,
bet tas ir pa brīvu.
Tas ir pa brīvu, un jums būs tīrāks. Un tad tu saproti, ka tev tā, kad dažreiz saka, atmeti roku, es vairs nevaru, es negribu tiešām iepērkoties, cīnīties ar pārdevēju.
Un vieglāk ir paņemt, vai ne?
Vieglāk ir paņemt.
Bet ja mēs zinām par tām alternatīvām, ko Jānis var iesākt, kādas tad ir tās galvenās idejas, ar ko mēs, piemēram, aizvietosim tagad, tādas kliedzošas, piemēram, ko mēs lietojam. Labi, plastmasas maisiņš pret papīru iepakojumu, tas tiek runāts jau daudz. Par šiem te pašiem salmiņiem runājot, proti kociņiem, vispār jau saka, jā, tagad Latvijā paši ir sākuši domāt, kā no niedrēm veidot tādus, jā. Vai mums ir kaut kādi ierobežojumi no kāda materiāla, jo patiesībā redzēt arī Rīgā šie te no metāla jau veidot, bet patiesībā tāda dzerno tāda ne savās mājās, bet kādā kafejnīcā, liekas tā, es nezinu, kā tas ir tīrīts, cik tas ir tīrīts, es labāk izvēlos tad niedri vai plastmasu, teikšu godīgi.
Niedri.
Protams, jā.
Bet arī ir jautājums, kas mums ir vajadzīgs, piemēram, agrāk mēs vienmēr skolu ēdnīcās dabūjām tikai vairāk lietojamos traukus. Viņi gan bija ļoti daudz lietoti, bet labi. Tad šobrīd skolās parādās jau plasmas krūzītes, piemēram, dzērieniem. Es zinu, ka skolas, kas šobrīd jau ir apzināti, sapratuši, ka tas nav tas ceļš, viņi ir atteikušies no vienreizējām krūzītēm, plasmasiņām, viņi iet atpakaļ pie parastām krūzītēm. Piemēram, ir skolas, kur bērni nāk ar savām krūzītēm. Un ir ļoti daudz vietas, kur mēs lietojam šo vienreiz lietojamo plasmasu, kur mēs varam iztikt bez, piemēram, uz lielām viesībām, mēs varam izīrēt traukus. Neobligāti vajag vienreizējās plasmas traukus. Mēs varam aizņemties traukus no saviem draugiem. Mums ir vienkārši jāmaina veids, kā mēs domājam, jo skaidrs tā vienreizējā plasmas ir radīta mūsu ērtībai. Bet ir jautājums, vai tiešām, kas mums ir svarīgāk. Un ja mēs pastāmies, kas notiek vidē, es teiktu, mums ir jāpārdomā, vai visas mūsu vērtības ir attaisnojums.
Bet tur, kur citreiz parasti cilvēkiem pretarguments, piemēram, es atkal iesāku par tiem salmiņiem un es saku, labi, tagad papīra kaut kāds, piemēram, būtu. Bet ja man tas salmiņš ir jātur, nezinu, 10 minūtes dzērienā iekšā, viņš izjuks kaut kādā brīdī. Tad ir jautājums, vai ir zinātnē strādā pie tā, kā radīt to papīra vai, nezinu, niedra salmiņu tādu, lai tas neizpļūk tik
vienkārši. Nevienmēr arī vajag to salmiņu. Man liekas, mēs tieši ar bērniem runājām par to, kad aizliet šo salmiņus, un viņi teica, bet kā tad skolas piens, kas ir tajās mazajās paciņās ar salmiņu, kā tad
kā es tiks klāt, vai ne?
Tas pats par sevi problēma, tās mazās paciņas.
tieši tā, jo daudzas lietas jau vispār nav vajadzīgas, ko mēs ikdienā lietojam.
Bet tajos, kur mums ir kaut kāds, ir gadījumi, kur piemēram tas pats plastmasas maisiņš varbūt ir derīgs un vajadzīgs, un kur papīru mēs nelietosim. Tātad, kādas ir tās galvenās produktu alternatīvas, kādas ir tās idejas, ar ko var aizstāt to esošo šobrīd vienreiz lietojamo plastmasu? Vienalga, vai tas ir vecs kociņš domāts, vai salmiņš, vai krūzīt?
matus kociņus, nu taču kāda problēma ir izmantot koka kociņus? Tur nemaz nevajag papīru, kas jau ir pārstrādāts produkts.
Ir arī papīra kociņi, nu, kas ir uz tā papīra.
Tas papīrs ir pārstrādāts produkts. Principā, kā, izmantot maz, nu, tā kā sērkociņus būtu vislabākā iespēja. Tad arī, es domāju, noteikti attīstīsies salmiņi no makaroniem, piemēram. Jo, nu, makaroni taču neizšķīdīs ļoti, ļoti ātri. Es domāju, tikko, nu, tas, kas ir arī mana pieredze skatoties, ļoti bieži pie pirmiem ierobežojumiem visi raud, kā mēs tagad dzīvosim, nu, bez tā mēs nevaram iztikt. Tā bija arī, piemēram, kad aizliedza eļas lampiņas, jo bērni tās izdzēra un saslima ar plaušskarsoni, tad sākumā arī viss teica, ko mēs tagad darīsim, mēs vairs nevarēsim romantiski sēdēt pie eļas gaismiņas. Nē, parādījās jauns lampiņa eļu sastāvs, kas vairs nav tik bīstams. Un es domāju, tajā brīdī, kad zinātniekiem dos zaļo gaismu un rūpniecība būs ieinteresēta jaunu produktu radīšanā, tie arī tiks radīti.
Jā, ir jau ļoti daudz no šiem vienreizējiem, nu, vienreizējiem traukiem un salmiņiem un citām lietām tiek, pašlaik jau tiek ražots no kukurūzes, cietas, no citiem materiāliem, no šķīvi, tas... ko pēc tam var arī pats apēst.
Tāda arī ir. Bet tur tajā mums vēl nav jādomā par to slodzi uz vidi, piemēram, lai no kukurūzes tur uzražot to salmiņas, ka tās teritorijas tiek pārvērstas par kukurūzes audzēšanu, tikai lai salmiņas pēc tam nodrošinās.
Protams, ka ir, ja mēs gribēsim visu, nu, nezinu, plasmas aizstāt, nu, visu plasmas, protams, nevar aizstāt, bet, nu, liela daļa aizstāt ar šiem kukurūzes cietas materiāliem, tad tā būs
tā
problēma.
Tā būs jaunā problēma.
Parasti jau nav problēmas, ja tas ir mazā mērogā un vienā vietā. Ne problēma rodas, ka mēs gribam visu izdarīt ar vienu materiālu, vai tā būtu palmeļa, vai tā būtu kukurūzes cieta, ja, kad mēs tagad cirtīsim Brazīlijas mūža mežus, lai audzētu tur kukurūzu un ražotu vienreiz lietojumos aus kociņus. Tas, man liekas, tas samērīgums nav pareizs. Kaut kociņi nav tik svarīgi kā Brazīlijas meži, bet varbūt mums personīgi tie meži, mēs viņus nekad nesam
mums redzējuši. Mums ir savs kociņš, mēs īstermiņu domāšanā droši vien.
Bet tās pārmaiņas, man liekas, kas cilvēku prātos ir vajadzīgas, ko Jāni jau minēja, nu viņas tik ātri nenonāk. Un tur vajag kaut kādas paaudžu pārmaiņas, un mums nav īsti tik daudz laika.
Es gribēju prasīt, vai mums ir laika gaidīt paaudžu nomaiņu.
Nu, 50, kā saka, 50. Gadā jau jūrā būs vairāk plasmas nekā zivju. Es domāju, ka mums nav laika, mums jau vakar nebija laika, un no vienas puses, man liekas, tāpēc ļoti svarīgas ir arī skolu programmas, jo, nu, bērni ir daudz atvērtāki pārmaiņām, un tas, ko es esmu redzējusi, arī bērni apzinās to, ka viņiem šeit būs jādzīvo. Līdz ar to viņi ir ļoti, ļoti uzņēmīgi pret tām jaunām idejām un pret savādāku attieksmi pret vidi. Un es pat teišu, jā, viņi mainās, viņiem tas patērnieciskums mainās, varbūt daļai viņi dzīvojuši diezgan labi piepildītā sabiedrībā, un viņi jūt, ka tās vērtības varbūt arī ir kaut kur citur.
Noslēdzot šo sarunu, cik gatavi jūsuprāt ir patērētāji, ražotāji, tirgotāji visām šīm pārmaiņām, kas mūs sagaida tuvākajos gados pēc šīta lēmuma? Parasti no ražotājiem, tirgotājiem ir kāds skaļāks bļāviens sakot, ka mēs kaut ko nevarēsim īstenot, vai tas mūs sadārdzinās, vai tas atkal būs kaut kā citādi jāpārorientē, proti par šiem pašiem vienreiz lietojamiem maisiņiem, jo bija stāsts par to, kurā brīdī to tāpat mēs samaksāsim par iepakojumu, ja? Vai mēs sagaidām kaut kādas diezgan lielas pārmaiņas šajā flangā, kas notiks ar ražotājiem, tirgotājiem?
Cilvēki pretojās pārmaiņām. Skaidrs, ka būs pretstība, bet diemžēl mēs esam tādi, ka mūs mainīties piespiež krīzes. Līdz ar to, tajā brīdī, kad pārmaiņas būs neizbēgamas, es domāju, arī cilvēki pielāgosies.
Es domāju, ka uzņēmēji vienmēr ir teikuši nē kaut kādām pārmaiņām, kas liek viņiem sadārdzināt kaut kādas produkcijas, mainīt kaut kādas procesus, un nu, tad tas prasa jaunas investīcijas, vairāk domāt par to, kas ir jādara. Bet tad, kad, nu, tad, kad tie lēmumi pieņemt, tad tie risinājumi uzreiz nāk gan attiecībos tiem materiāliem, ko mēs varam izmantot, gan citām lietām. Man vairāk uztrauc tas tiešām tas apjoms, ja kad mēs tagad pilnu sparu metīsimies tajā virzienā, ka mēs tagad visu ražosim no papīra, no bambusa, no kukurūzas un vēl visādiem materiāliem, mēs nonāksim nākamajā grāvī, kur mums atkal pēc 10 gadiem mēs atkal nebūsim. Sēdēsim šeit un runāsim par citām problēmām.
Bet mēs varam arī kaut kā apturēt to virzīšanos tā grāvja virzienā?
Nu, mēs jau mēģinām visu laiku, bet Bet visu laiku ir tas, nu, tas spiediens, ja mēs paskatāmies bioekonomikas stratēģijas, visas, kas Eiropā sarakstītas, viņas visas runā par vairāk. Mēs darām, mēs ražosim plasmas, mēs ražosim zāles, mēs ražosim visu kaut ko no šīs, nu, neviens nedomā par tādu, nu, kaut kādu piebremzēšanu, jā.
Tā ir problēma. Ja mēs paskatāmies uz aprits ekonomiku, tai ir tieši tas pamats ir ideja par to, ka mums nav nepieciešams sarežot vairāk preču, lai mēs justos labi. Mēs varam justies labi, būtu, ja mēs esam gudrāki, viedāki un spējam tos pašus materiālus izmantot biežāk, vairāk, labāk. Un es domāju, ka aprits ekonomika ir risinājums tam, un skaidrs, ka tas nebūs viegli, jo mūsu pašreizējā ekonomika ir balstīta pilnīgi citos principos. Ražot.
Nu, parasti tas arguments tiek piesaukts, jā, mums ir augsts cilvēku skaits šajā planētā, un tāpēc mums taču, protams, ka vajag vairāk, bet jautājums, vai tiem, kas, protams, cilvēku skaits varbūt kļūst vairāk, arī šiem cilvēkiem vajag vairāk, vai vairāk kļūst cilvēku, kuriem pietiek?
Vienkārši. Tur ir tā lieta, jo viena lieta ir palielinās cilvēku skaits, es domāju, ka tas arī nobremzēsies, jo tas, ko mēs redzam, ir tā tendence, ka tomēr attīstītajās valstīs dzimstība mazinās. No vienas puses viss saka, ka tas ir slikti, no otras puses mēs arī saprotam, no mēs nevaram pārpildīt šo zemeslodi. Un otrs ir jautājums, vai arī piemēram attīstītajām valstīm, vai patiešām mums ir vajadzīgs pilnīgi viss tas, kas mums šobrīd ir pieejams. Nu, tā lai mēs justos labi.
Vai, piemēram, tieši tas lietošanas veids varbūt var pamainīties, ja, kā jau minēja, kaut ko mēs varam lietot vairāk kārt, dalīt, izīrēt un kā citādi pārorientēt savā patēriņā.
Nu, tieši tā, piemēram, jā, es atceros, ka es studēju, tad mums uz visām kopmītnēm bija viena veļas mašīna, un katrs aizgāja, izmazgāja savu veļu noteiktā laikā, un principā varēja dzīvot. Es domāju, tas ir tas veids, ka mēs sapratīsim, ka ir lietas, kuras mēs varam lietot visu kopā.
Zviedrijā vēl joprojām visās lielajās mājās ir viena veļas mašīna pagrabā, un visi to arī dara. Nu, tā kā,
tā
tas
ir
paradumu
no
un kultūras jautājums.
Jā, un par tiem paradumiem kultūru un mūsu vēlmi neredzēt tos atkritumus, kas ir šeit, atgriežoties pie mūsu pašu sarunu sākuma par to Ķīnu, par Ķīnas lēmumu vairs nepirkt atkritumus no Eiropas. Parasti cilvēki pārmet visiem tiem, kas šeit iet vāc atkritumus vai mēģina mudināt cilvēkus tīrīta vidi. Saka, jā, bet paskatieties, cik tur ienes viena tur Ķīnas upe vai tur Indijas upe, to apjomu salīdzinot ar Eiropu, un kad Eiropa patiesībā salīdzinot nav nekas, patiesībā mūsu tie atkritumi daudz, kur ir aizgājuši jau līdz tām valstīm. Tad, kad mēs skatāmies šīs te upju ienes, tie lielā daļā ir tur mūsu arī patērētie un nonākušie, tā var teikt?
Tā var teikt. Nu, protams, daudzās no šīm nu, attīstības valstīm ir ļoti slikta atkritumu savākšana un pārstrādē, un tāpēc liela daļa no tiem atkritumiem tie, kas nesadalās vidē, tie arī nonāk upēs galu galā un nonāk ezeros, bet, kā jau Jāna minēja, daudz no šīm valstīm ir pirmās, kas ir aizliegušas plasmasas maisiņas un citas tādas, nu, ātras izmantošanas plasmasas materiālus. Tā kā tās valsts arī dara. Viņas arī redz to problēmu, nu, kad, ja tiešām nevar paiet pa ielu, nevar govis sēdās plasmasu vai skārdu bunģiņus un iet bojā, ja, tas un, tiešā veidā saistās ar cilvēku labklājību turpat uz vietas, tā kā viņi arī redz tās problēmas un savu iespēju robežās risina. Viņiem tās savākšanas un pārstrādes sistēmas, kas mums šeit Eiropā ir attīstītas, nav, ja? Bet tad viņi tieši ir spiesti darīt to, ko, nu, tieši samazināt un apturēt tādas visbīstamākās, nu, materiālu nonākšanu vidē.
Tā kā visā pasaulē kaut kas tiek darīts, katrs no savas puses, un beidzot arī laikam Eiropā mēs spērsim vēl lielāku soli tajā, lai plastmasas mums apkārt būtu iespējami maz, bet atceroties to, ka patiesībā atslēga visam ir mūsu patēriņš un mūsu pašu vērtības un apziņa. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām vidzinātņu doktoru un biedrības zaļā brīvība vadītāja Jāna Brizgu un biedrības ekodizaina kompetences centras pārstāvi inženieru zinātņu doktoru Jānu Simonovsku šodien raidījumā Zināmais nezināmajā. Par raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, ģirds Biš, mūzikas redaktors. Šajā stundā Kristīna Dela bija skaņu režijā un ar jums kopā studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!